Барик Кафе. Добро утро, стана вече 9 днес на 9 януари. Здравейте от студиото в Пловдив, аз съм Димитър Владимиров, зад пулта е Петър Тодоров. Започваме в началото с последна информация за случилото се в Франция. Един от двамата братя, заподозрени в убийството на 12 души при атентата срещу френския сатиричен седмичник, е посетил Йемен през 2011 година, за да се обучава в местния клон на Ал-Кайда. Това съобщиха близки до разследването американски и европейски източници, цитирани от Reuters. Тема, която завладя всички световни медии през последните дни и със сигурност е свързана с едно от най-тежките изявления на агресията. Именно за агресията ще говорим днес. Темата е свързана с детската агресия. Обаче в следващите минути до 9:30 ще обърнем внимание на тези прояви сред малолетни, непълнолетни, сред ученици, сред гимназисти. Прави ми впечатление, когато проверявах информацията и събирах данни по тази тема, че конкретно за област Пловдив, за около малко над 200 училища, има едва 75 педагогически съветници и 9 училищни психолози. На фона на постоянните случаи на агресия, тази цифра е така малко недостатъчна като чели. Дали достатъчно обаче се познава дейността на педагогическите съветници? Какво правят те? Как работят с колегите си, инспекторите от детска педагогическа стая? Какви са най-често срещаните случаи на агресия? По тези теми ще говорим днес, но в началото нека да разберем как от регионалния инспекторат по образование коментираха напоследък зачестилите случаи на агресия сред деца. Ще припомня и скандалния клип в училището в Войводино, в което две малки деца се бият с доста така силни вербални заплахи. Ще припомня и случая в Пловдив с дете с специални образователни потребности, пробило тъпънчето на свой връстник. Ако трябва да стане по-цвет на тази картина, мога да допълня и случилото се Бургас, изнасилване на момченце в училище, а пък последният най-пресен пример от Пловдив е и побоят на 16-годишен баскетболист, нанесен от футболни фенове, тема, която също засегнахме тази седмица в Дарик Кафе. Но нека сега да чуем и началникът на регионалния инспекторат по образование Иванка Киркова по темата.
Големия процент училища има. Няма педагогически съветници в малките училища, там където не е достатъчен делегирания бюджет. Но въпреки това, от 3 години насам, този процес ние като регионален инспекторат също стимулираме да бъдат назначавани и педагогически съветници, и психолози. Дори така сме включили в оценката на директора за диференцираното оценяване на директорите, което се прави всяка година, наличието на такива кадри да носят точки. Важно е директорите и учителите, учениците и родителите, между впрочем, те също с течение на времето осъзнават потребността и необходимостта от такъв специалист. Не трябва да си заряваме главата в пясъка и да бягаме от наболелия проблем, свързан с агресията. Аз казвам, че ако се вгледаме в децата и ги слушаме и се вслушаме в тях, в учениците, ние ще знаем какво да направим. Всъщност, отговора на тези наши многобройни въпроси, трудни за решаване, се крие в тях. Ако можем да ги разбираме, да, ние ще успеем.
Иванка Киркова, началник на регионалния инспекторат по образование, с кратка позиция за зачестилите напоследък случаи на агресия. Все пак регионалния инспекторат по образование и по думите на Киркова не може да изземва функциите на родителите. Но пък какво могат да направят педагогическите съветници и какво всъщност правят, за това ще отделим време днес. Гост в студиото ни е един от всички тези кадри, които се занимават с подобна и консултативна и психологическа до известна степен дейност. Добре дошла, казвам, на Людмила Озунова, педагогически съветник в езикова гимназия Иван Вазов в нашето студио.
Добро утро, Людмила Иванова съм.
Людмила Иванова, извинявайте, прекръстих ви още в самото начало, но пък дано да е на добре това. За над 1200 ученици отговаряте вие на възраст от 14 до 19 години в руската гимназия.
Да, нашите ученици са доста и възрастовата им граница е доста обширна.
Как се работи с толкова много ученици?
Аз не работя сама, ние сме един екип, повече от 100 колеги. Имаме общежитие, възпитатели, така че ние сме един екип. Екипната работа винаги дава най-добрия резултат.
Дано да дава и превантивната работа добри резултати, за да не си говорим все по-често за такива случаи, но пък във вашето училище, пример от края на миналата седмица, с 16-годишният баскетболист Румен Койчев, който бе пребит от футболни фенове. Как се отрази всичко това на децата? Знаем, че двама от задържаните извършители на побоя са малолетни, двама са непълнолетни. Вчера стана ясно, че по-малките ще работят с тях инспектори от детска педагогическа стая, а пък пълнолетните са пуснати под парична гаранция от 1000 лева от прокуратурата. Как се раздвижиха духовете в руската гимназия след този случай?
Изключително неприятен случай за наше дете. В момента с връзка с него поддържа класният му ръководител. Ние се стараем да не безпокоим майката с прекалено разпитване, така че някакви особени подробности не бих могла да ви съобщя. Оставили сме нещата в ръцете на разследващите органи. Ние можем да подкрепим момчето, така че неговите съученици и всички, които го познават, ще го подкрепят. Предполагам, че вече има такава група за подкрепа. И след като се върне на училище, ще видим от каква друга помощ се нуждае. Психологическа или нещо друго.
В смисъл тогава ще се мисли каква подкрепа може да се окаже
момента,
на него и на семейството.
Да, в момента ние не сме го посетили в болница. Майката, поддържаме отношение само с майката, за да знаем
все пак
какво се случва с момчето. Да.
Говорейки за агресията сред учениците, сред гимназисти, сред по-малките от тях, няма как да не потърсим позиция и на инспектор от детска педагогическа стая, именно хората, които работят с криминално проявени малолетни и непълнолетни. Сега на пряката ни телефонна линия е Борислава Денчева. Тя е инспектор в такова звено към Първо районно управление Пловдив. Отговаря за район Централен. Здравейте, инспектор Денчева.
Здравейте, господин Владимиров. Първо да уточня, че район Централен, в частност тук обслужва четвърто районно управление. С какво мога да бъда полезна?
Можете да бъдете полезна с данни, които да ни дадете за случаите на насилие над ученици в Пловдив и областта. Да започнем първо с тях за изминалата година. Какво показват данните? Да имаме така в началото на разговора една обща представа за това.
Като цяло за изминалата 2014 година, общия брой на деца, които са пострадали от криминални престъпления, малолетни лица са 83, а непълнолетни във възрастта от 14 до 18 години са 91. Като информацията, която имаме ние тук при нас е, че чисто криминалните деяния са 45 за малолетните и 51 за непълнолетните. Това е обща бройка. Като цяло най-често децата са пострадали от кражби. Малолетните са 24 пострадали през този период, за който говориме, а непълнолетните са 32.
А освен кражбите, има ли други физически наранявания при тези случаи, за които говорим?
Разбира се, че има. За щастие бройката е значително по-малка. Умишлените тежки телесни повреди, които са нанесени на малолетни деца, са 4, а на непълнолетни 3. Има също така грабежи, от които малолетни са пострадали, 3 дечица и непълнолетни 11. Джипчийски кражби също има, при малолетните са 4, а при непълнолетните деца 8.
Добре, вие работите всеки ден именно с такива деца, които или извършват кражби, или са жертви на побои. Разкажете всъщност накратко за основните дейности, които извършвате при работата с малолетни. Вие си сътрудничите и с колегите ви от други районни управления, освен четвърто, и с други специалисти, и дори неправителствени организации, както и с педагогически съветници и психолози от училищата?
Ами, с сигурност съдействие има между различните служби в дирекцията ни, както и с тези организации, за които споменахте. Инспекторите ДПС работят както с пострадали деца, така и с извършители на престъпления и противообществени прояви. Друга част от дейността ни е и работа с деца, които са изпаднали в състояние на безнадзорност, деца, за които има данни, че употребяват наркотични вещества. Това, което е характерно за район център, както за второ районно, така и за четвърто, е, че при нас има случаи, в които извършители на такива престъпления или противообществени прояви са деца, които са приходящи от други райони или от други извън областта в град Пловдив. Има дейност също така, която е свързана с превенция и с профилактика на деца, които са настанени в институция. На територията на 2-ро и 4-ро районно са разположени домове за деца, лишени от родителски грижи, както и два кризисни центъра. С тези деца също инспекторите работят често, тъй като има случаи, в които те извършват бягства. И в тези случаи е необходимо да се провеждат профилактични беседи и съответно децата да бъдат насочвани за консултации към различни организации.
Какво включва вашата превантивна дейност срещу агресията?
Превантивната дейност на инспекторите ДПС основно се базира на програмата работа на полицията в училищата. Програмата работи в Пловдив и областта от 2000-та година. Като през 2014 самото методическо указание е актуализирано със съдействието на българо-швейцарска програма за сътрудничество. На базата на тази програма работа на полицията в училище, инспекторите провеждат беседи с ученици в всички учебни заведения на територията на Пловдивска област. Съответно, по преценка както на ръководствата на училищата, така и съответствие в района и проявите, които се извършват там, се провеждат и беседи, като темите са кражба, хулиганство, тормоз и малтретиране. Инспекторите посещават учебните заведения и провеждат тези беседи.
А достатъчно ли е според вас всичко това, което се прави като превенция?
Като превенция от страна на полицията, което може да бъде извършено, според мен е достатъчно. В случаи, когато има подаден сигнал при нас за деца, които демонстрират агресивно поведение, има практика с тях също да се провеждат профилактични индивидуални беседи. При необходимост насочваме децата, ако са извършители на съответно противообществена проява или престъпление, към комисиите за борба с противообществените прояви. Да. Те работят с закона за борба с противообществени прояви и се разглеждат така наречените възпитателни дела. Съответно на децата се налагат възпитателни мерки, не присъди. И с тях продължава дейността по вторична превенция, т.е. ако е извършено вече някакво престъпление или противообществена проява, да се предотврати извършването на ново такова.
Много, като... много обемна работа имате, така че ще продължим разговора с вас и по-нататък. Сега искахме да добием така обща представа за ситуацията, за данните на агресия, да. За което ви благодаря, че се включихте в нашия ефир. А сега продължаваме разговора и с госта ни на живо, педагогическия съветник от Руската гимназия Людмила Иванова, която работи в, както вече упоменахме, в едно от най-големите учебни заведения в Пловдив с над 1200 ученици на възраст от 14 до 19 години. Госпожо Иванова, с какво се характеризира тази възраст?
Различни са децата. Идват...
Като проява на агресия, говорим.
Като проява на агресия, не искам да прозвуча като че ли ние сме някакъв остров на блаженните, но при нас агресията е предимно словесна, обиди най-много. Някои от децата в момента, за които имаме информация, тези обиди ги формулират в Фейсбук, в интернет. В нашето училище няма така кълбо от търкалещи се и борещи се деца. Това не се случва. Нашите деца са мотивирани, те са дошли да учат. Това са деца от подбрани, преминали са конкурс, възпитани от добри семейства. Ние нямаме деца, които не са обгрижени. Нашите деца са презадоволени, бих казала.
Но понякога и това е причина за проява на агресия.
Малко завист към по-скъп телефон и по-добри дрешки. Затова и ние избрахме елементи на униформа. Така че в нашето училище в момента, вече доста години, прибавяме суичър, тениска, блузка, за да може да създадем едно чувство за съпричастност към едно елитно училище.
А смятате ли, че тази униформа по някакъв начин действа като превантивна мярка за агресията? Или?
Това, което съм чувала от родителите, те са облегчени какво да облека сутрин. И дрехите са с една и съща цена за всички. Тоест, по този начин, ако има някъде социални различия, ние ги уеднаквяваме по този начин.
Не може да не сте имали случаи на чисто физическа агресия?
Не. Просто при нас децата не са такива.
А как реагирате, когато ученик загине или при катастрофа, или при някакъв друг инцидент? Тогава също се изисква доста голяма, доста солидна работа.
Имахме такъв случай.
Знам, за това ви питам.
Детето, което загина на пешеходния мост, железопътния. Училището беше потресено, децата имаха доста дълго време нужда от разговори. Не искам да си спомням дори колко много плакаха и колко много трудно преживяха тези неща, но те са млади и ги преживяват.
Достатъчно ли са специалистите, които се занимават с
това? Не, не бих казала. С удоволствие бих споделила тежестта с още някой. Полага се още един педагогически съветник, но това е решение на ръководството. На 500 ученици се полага един педагогически съветник.
Фактически, вие отговаряте за двойно повече и не само ученици, а и родители и учители.
Да, но не само аз ви казах. Нашите класни ръководители
работят
изключително с отдаденост.
Все пак те имат други ангажименти и не могат изцяло да се занимават с това.
Не могат да ги отделят.
Според вас необходими ли са законови промени, за да се увеличи броя на педагогическите съветници в училище?
Предполагам, че това си го решава всяко училище.
Но не, говорим има законови промени като цяло в държавата. Да. Промени в сега действащото. Да стане абсолютно задължително въвеждането
разбира
на тази
се,
длъжност.
Разбира се.
Подкрепяте.
Разбира се.
Нека да чуем и още един ваш колега. Това е Йорданка Димитрова от основно училище Димитър Талев. Тя работи с 860 ученици на възраст между 7 и 14 години, така че е по-наясно и с агресията сред по-малките ученици. Да я чуем.
Най-честите прояви на агресия с които аз се сблъсквам, аз и моите колеги, са свързани с физическа агресия. Особено в по-малката възраст, в началната училищна възраст от 1 до 4 клас, предимно физическата агресия се среща под формата на удари, ритане, бутане, блъскане, хапане дори. Имали сме и сериозни наранявания, чупване на пръсти, синини, охлузвания. В средната училищна възраст, там, пораствайки децата, вече разбират колко силно разрушително действие може да има словото, колко много могат да нараняват те с думите, и тогава повече използват вербалната агресия под формата на обиди, отхвърляне на подигравателни реплики, цинични реплики, прякори. С порастването много повече социални умения, комуникативни умения придобиват учениците, вече имат много по-богат поведенчески репертуар, така че да са гъвкави, да лавират и да постигат целите си по един много фин и деликатен начин, без това да е видимо, защото в малките възрасти проявата на агресия трудно се скрива и децата дори да искат така да прикрият своята враждебност или желание за отмъщение, е трудно да го направят. То се долавя веднага, докато при големите ученици е трудно.
Чухме Йорданка Димитрова, педагогически съветник от основно училище Димитър Талев, и направихме разликата между работата с по-малки и с по-големи ученици. Какво обаче липсва, върху какво трябва да се работи при тази толкова обемна и тежка работа на педагогическия съветник, госпожо Иванова?
За нас най-важна е подкрепата на родителите.
Има ли такава?
В повечето случаи да. Но имали сме и такива случаи, в които родители казват: ти слушаш мен, каквото ти говорят в училище говорят, но каквото аз кажа, това става. Имаме властни, мотивирани родители, които вземат всички решения и не оставят свобода на децата. А нашите деца са с насоченост към интелектуални изяви. Още в 9-ти, 10-ти клас те знаят какво ще учат, попълват си академични справки, така че при нас мотивацията е другаде, не е в изявата физическата, а интелектуалната.
И творчеството също помага за намаляване, нали?
Нашите деца се борят на олимпиади, печелят конкурси, езиците, всички езикови състезания се провеждат и в нашата гимназия, добри организатори сме, така че ние сме на интелектуално ниво се водят повече нашите битки.
Но пък реално вашата дейност е, ако мога така да се изразя, между чука и наковалнята. Вие работите и с учители, там също има конфликти, нерядко и учителите могат да бъдат причина за агресия на децата, не само техните родители и възпитанието.
Отново да не искам да прозвуча, нали, че сме от друга планета, но ние имаме чудесни отношения. Нашата директорка има една много хубава традиция. Тя назначава учители, които са бивши възпитаници. Включително и аз съм възпитаник на тази гимназия.
За да са близо до това, което се случва, и да поддържат и традициите.
Дух, да.
Но пък съвремието е доста, доста ново, доста объркващо понякога и доста агресивно. И аз мога да ви пожелая успех в тази работа,
благодаря,
която имате. И дано все повече колеги ваши има в останалите училища. Благодаря за гостуването на Людмила Иванова, извинявайте, педагогически съветник в езикова гимназия Иван Вазов Пловдив. Обещахме ви, че ще проверим каква е ситуацията и в Пазарджик. Там интернет-агресията напоследък взема водещо място в работата на училищните психолози и педагогически съветници, и този вид престъпления бележат ръст. Още по темата от кореспондента ни Петя Георгиева.
Интернет-агресията много често присъства в ежедневната работа на училищните психолози и педагогическите съветници в пазарджишките училища. По техни данни най-често се среща този вид поведение в социалните мрежи. Като жертви са момичета или момчета, които не могат да разрешат любовна драма. Ще дам един пример, който бе споделен пред Дарик от местен училищен психолог. Момичета от горен курс организират група във Фейсбук с цел да накажат тяхна връстничка от дадено пазарджишко училище. В определен ден и час те я причакват пред учебното заведение и нанасят жесток побой. Причината отново от сантиментален характер, в случая, че същото момиче в близки отношения с момче, което преди време е бил приятел с друго момиче, което участва в групата. децата. Този казус намира своето решение, след като родителите на потърпевшата подават сигнал до полицията. И тъй като деянието е престъпление и не може да остане ненаказано, преписката отива в прокуратурата и след това в местната комисия за борба срещу противообществените прояви. Като краен резултат с жертвата и организаторите работят психолози, а на извършителите са наложени възпитателни мерки според закона. Училищни психолози от Пазарджик обобщиха още, че формите на агресия в интернет са най-често тормоз, импулсивност, насилие и проява на гняв. По данни на Инспектората по образование в Пазарджик, във всички по-големи училища в региона работи задължително по един педагогически съветник или психолог. В някои от учебните заведения дори има и по двама, като общия брой на назначените е над 30. Очаква се с промените в закона за образованието във всяко едно българско училище да има педагогически съветник или психолог, който да се занимава с проблемите в поведението на подрастващите. Петя Георгиева, Дарик, Радио Пазарджик.